Tuğnalısın, Akikat, Aksöz, Açık Qoğum.
Bişкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 18 февраль күнгө шейшемби таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча башкы прокуратура тергөө иштерин баштады.
Жашаган жерин алмаштырсаң, анда шайлоочунун тизмесине кириш керек. Анан кийин жаңы катталгандардын арасынан 28 миңи эски паспорт, ID карта менен экен дегенде аны ким текшерет?
Украинада кумса аскерлер өз укуктарын коргоо максатында бириге баштады.
Мына раночу биз назаплюю.
Фронтто мендейлер башка жок деп мени эртеби кечпи жалгыздап салышарын түшүнгөндөн кийин мындай адамдардын баарын чогултууну чечтим.
Кыргыз-тажик чекарасындагы жаңжалда кармалган эки кыргызстандыктын камактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулуу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Ат башыга логистикалык борбор курулбайт. Мындай маалыматтын Арын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков Азаттыкка билдирди. Ага ылайык, ат башы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы компаниясынын индустриялык соода логистикалык борбордун курулушу боюнча долбоорду жабуу чечимине байланыштуу 200 гектар жерди 49 жылга ижарага берүү келишими жокко чыгарылган. Учурда буга чейин айыл чарба жоготууларын ордун толтуруу иретинде инвестор тарабынан төлөнгөн 43 миллион сомдон ашуун акчаны кайтаруу жөнүндө өкмөткө кат даярдалууда. Ушуну эле маанидеги билдирүүнү ат башы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы ишканасында расмий таратты. Анда маалымдалгандай, ишкана ат баштагы индустриялык соода логистикалык борбордун курулушуна 280 миллион доллар сарптамак. Бул акча компаниянын жеке ресурсунан бөлүнүп, мында кыргыз өкмөтүнүн эч кандай кепилдиги болгон эмес. Бардык тоокелдерди компания өз мойнуна алган болчу. Жергиликтүү эл ат башы районуна логистикалык борбор курууга каршылык акцияларын көздөн бери өткөрүп келе жаткан 17-нчи февральдагы митингде районун Акталай аймагына караштуу 200 гектар жерди Нарын эркин экономикалык аймагына ижарага берген өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу жана башка бир катар талаптар коюлган. Ошто Эмирбек Кимсановдун кайрылуусу боюнча тергөө иштери башталды. Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсановдун 15-нчи февралда Facebook аркылуу президентке кайрылуусу Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталып, 17-нчи февралда Жазык кодексинин 266-нчы биринеси ээн баштык боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ошондой эле Ашырбаевдин айтымында өлкөдөн чыгып кеткен жабырлануучулар өздөрүнүн адвокаты Назгүл Сүйүнбаева аркылуу тергөөгө тийиштүү суроолорун жооп берерин билдиришкен. Ал эми Эмирбек Кимсановдун өзүн жана үй бүлөсүн коркуткан белгисиз жарандар жана милиция кызматкерлерин тактоо боюнча атайын тапшырмалар берилип тергөө иштери жүрүүдө. Эмирбек Кимсанов Facebookка жарыяланган кайрылуусунда агасы Эмилбек Кимсанов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кысымнан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айткан. Бирок Райымбек Матраимовдун бир тууганы, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов иниси Кимсанов жумуштан кетерден бир жыл мурда кызматынан тапшырганын билдирген жана президентке жасалган кайрылууну кайсы бир күчтөр аларды каралоо иретинде атайын уюштуруп жаткан болушу мүмкүн экенин кошумчалаган. Ал эми президенттик аппарат кайрылууга азырынча жооп кайтара элек. Сөз эркиндигине көз салган эл аралык уюм Пакистан бийлигин журналисти өлтүргөндөрдү таап жазалоого чакырды. Чекарасыз кабарчылар уюму сүйүүгү арыктан табылган журналист Азиз Мемондун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазалануусун талап кылган билдирүүсүн 17-нчи февралда таратты. Анда Пакистан бийлиги буга чейин да журналисттердин коопсуздугун камсыз кыла алган эмес деп жазылган. Кытай тилинде КТН ТВ жана Кавиш гезитинин кабарчысы Азиз Мемондун сүйүүгү бир нече күн мурун арыктан табылган. Алгачкы иликтөөлөр журналист сууга арытылганга чейин эле муунтулуп өлтүрүлгөнүн аныктаган. Бир нече ай мурун журналист өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын билдирген видео тасманы соц тармактарга жайгаштырган болчу. Чек арасыз кабарчылар уюму Пакистанда өткөн жылы 4 журналист кесиптик ишмердүүлүгүнүн курмандыгы болгонун, бирок аларды өлтүргөндөр тиешелүү жазасын албаганын белгилөөдө. Кара Кулжада мектеп өрттөнүп кетти. Азаттыктын угармандары тартып жиберген видео тасмада бир кабат мектептин күйүп жатканы, айыл эле колуна чака челек көтөрүп өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатышканын көрүүгө болот. Тасманы тарткан адамдын белгилешинче райондун Кооч Ата айылындагы Сагандык орто мектеби күйүп кеткен.
Мына Сагандык ортосундагы орто мектеп өрттөнүп атат, өрт чыгып Баа компьютерди алып чыгабыз деп.
Тасмада айрым адамдар чатыры өрттөн жаткан имараттан компьютерлерди алып чыгууга аракет кылып жатышканы дагы тартылган. Анда айтылгандай өрт 17-февраль күнүн кечинде балдар мектепте жок кезде чыккан. Бул окуя боюнча Өзгөчө кадалар министрлиги маалымат бере элек. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага берилген февралдагы иш сапары июнь айына жылдырылды. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ильхом Нематов билдирди. Былтыр декабрда Мирзиёев Москвага 2020-жылы 5-февралда бара тургандыгы кабарланган болчу. Нематов президенттин сапарынын жылдырылышын мындай жогорку даражалуу сапарга жакшыраак даярдык көрүү зарылдыгы менен түшүндүрдү. Шавкат Мирзиёев Ташкент медиа жана социалдык тармактарда Мирзиёев Москвага баргандан кийин Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кошулушу ыктымал деп бул жолдонуп жаткан. Мирзиёев өзү болсо Ташкент бул уюмга кошулбай турганын, бирок байкоочу макамын алышы ыктымалдыгын билдирген. Түркмөнстанда мектеп мугалимдеринен жашыл түстөгү окшош калем сат жана блокнот колдонуу талап кылынууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы билдирди. Бир катар мектеп мугалимдеринен түркмөн шырдагынын оймочу эмес түшүрүлгөн жашыл түстөгү 5 калем сат жана блокнот сатып алуу талап кылынууда. Мындай калем саттардын ар бири 45 манаттан, блокноттор 50 манаттан сатылат деп билдирди кабарчы. Түркмөнстанда расмий курска ылайык 3.5 манат 1 акш долларына барабар. Буга чейин Түркмөнстанда эркек мугалимдер окшош такыя, аялдар улуттук көйнөктөрдү кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Садыр Жапаровго Боштондук кыймылынын штабына кыңшоочу аппарат коюлган. Бул тууралуу аталган кыймылдын мүчөсү Медет Букуев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тыңшоочу аппарат кыймылдын Бишкектеги башкы штабынын шыбына коюлганы 17-февралда аныкталган.
Арендага берген ошол имараттын ээсинин баардыгын көзүнчө чыгарып, атайын укук коргогондорунун өкүлдөрү келип, өзлөрү карап, да бул тыңшоочу аппарат экен дегендеги деп, ошол менен биз айттык, мунун баары мыйзам жолунда текшерилсин, мыйзам жолунда деп укук коргогондордун өкүлдөрү жаңы кетишти.
Штаб мүчөлөрү тыңшоочу жабдыктарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети орноткон болуу керек деп шек санашууда. Бул боюнча аталган комитет азырынча комментарий бере элек.
Рахмат, акыркы кабарларды Самира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 18-февралда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, Ош, Жалал Абад, Ыс Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Таласта -4+1, Чүйдө жана Ыс Көлдө -2+3, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта +0+5, Нарында -1-6, бийиктөө райондордо -8-13 градус болот. Бишкекте бүгүн мезгили менен кар жаайт, абанын табы 0+2 градус түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча сотко чейинки иш ачылып, тергөө башталганын жарыялады. Буга маалымат каражаттарында айыл тургундарын Ош жана Токмок шаарларында жапырт каттоого тургузуу фактыларынын ачыкка чыгышы негиз болду. Бирок Ош райком мындай көз боемочулук менен каттоого тургузганда жарандардын паспорттору алмашпагандыктан шайлоочулардын тизмесинде олуттуу өзгөрүү болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында шаарга жапырт каттоого алуу фактылары ырасталганын билдирди. Буга байланыштуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы шайлоочулардын добушун сатып алуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш башталганы жарыяланды. Башкы прокуратуранын өкүлү Жомарт Максатбеков жапырт каттоого тургузууга байланыштуу иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын айтты.
Ош шаардык кеңешинин шайлоонун алдында массалык түрдө шаарларга туруктуу жашоочу катары жарандарды каттоолор жүрүп жаткандыгы жөнүндө бир нече маалыматтар жарыяланган. Атап айтканда, Ош шаарынын жогорку окуу жайларынын декандары жана окутуучулары студенттерди паспортторун алып келип, шаарга туруктуу жашоочу катары каттоого турууга мажбурлап жаткандыгы, эгер алар каттоого турса сабактарын жеңилдеткен болоорун жана материалдык жактан сыйлоор боло тургандыгы жөнүндө маалыматтар чыккан. Ошол факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Ош шаардык паспортоштуруу жана калктык каттоо бөлүмүнүн башчысынын наамына мыйзамдардын талабын бузбоо жөнүндөгү алдын ала эскертүү жарыяланган.
Буга чейин маалымат каражаттарында жана парламентте Ош, Каракол жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында жарандарды жапырт шаардык каттоого коюп, добуштарды алдын ала сатып алуу аракеттери жүрүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Мыйзам жарандардын туруктуу жашаган жерин эркин алмаштырып каттоого турууга уруксат берет. Бирок жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында башка тургундарды шаарга жапырт каттоого тургузууну адистер көз боемочулук катары сыпатташты. Быйыл 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге добуш берүүчү шайлоочулардын баштапкы тизмеси түзүлгөнү дайын болду. Ага 340479 шайлоочу катыша алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жапырт шаардык каттоого койгон учурлар айтылганы менен шайлоочулардын тизмесинде олуттуу өзгөрүүлөр байкалбаганын билдирди.
Шайлоого алдын-ала тизмесине январдагы динамика менен 19 жылдын октябрына, ноябрь, декабрына салыштырмалуу көп өзгөрүү болгон жок. Сөз болуп атты, пропискалар миңдеген адамдар алмаштырды деп. Мыйзамдын талаптарына ылайык, эгерде каттоосун алмаштырган, бирок паспорто белгиси жок болсо, онда шайлоо шаарынын тизмесине киргизүүгө мүмкүн эмес. Шайлоочу катары жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү гана катыша алат. Бирок албетте биз байкап атабыз, ушундай аракеттер болуп атты. Эгерде бир квартирада 50 киши болсо, албетте бул манипуляциянын белгиси.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү Нуржан Шайылдабекованын жүйөсүн жокко чыгарып, шайлоочулардын тизмесине киргизүүдөгү эски жана жаңы паспорттогу айырмачылыктарды мисал келтиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова төрайым менен мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматтары эки ача болуп жатканын билдирди. Анын айтымында мамкаттоонун маалыматы боюнча Ош шаарында өткөн бир жарым айда эле 36 000 ашуун адам шаарга каттоого тургузулган. Атыр Абдрахматова жаңы үлгүдөгү паспорт менен каттоого тургандарды шайлоо тизмесине киргизбей коюуга мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Анын ичине 8 000 биометрикалык паспорт бар, 28 000 эски айди карта бар. Жаңы биометрикалык паспорт менен катталгандардын паспортун алмаштырыш зарылдыгы жок. Тиги ГРЭСнин кызматкери ошол жерден эле чиптеги маалыматтарды шак дароо ошол жерден өзгөртөт да. Андан кийин ошондо азыр Ош шаары боюнча жаңы катталгандардын 8210 жаңы биометрикалык паспорту бар. 28574 паспорту эски паспорт. Алар шайлоочунун тизмесине кириш үчүн паспортун алмаштырыш керек. 8210 киши биометрикалык паспорт менен келгенден кийин алар 18 жашка толгондон кийин кыргыз республикасынын жараны болгондон кийин биометрикалык каттоосу бар болгондон кийин жашаган жерин алмаштырса анда шайлоочунун тизмесине кириш керек. Анан кийин жаңы катталгандардын арасынан 28000 эски паспорт айди карта менен экен дегенде аны ким текшерет?
Өткөн аптада парламентте Ош шаарында мамлекеттик каттоонун айрым кызматкерлери өз үйлөрүнө же болбосо жакындарынын турак жайына сырттан келген 400-500 жарандык каттоого алган учурлар туурасында маалыматтар айтылган болчу. Депутаттар муну текшерүүнү талап кылып, аны көз боемочулук катары карашкан. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов жарандар өз үйүнө канча адамды каттоого тургузса дагы ага чектөө жок экенин айтып жооп кайтарган. Ал эми депутат Жанар Акаев айрым саясий партиялар жарандарды шаарга каттоого турууга кызыктырып, аларды алдоонун аягы жакшы эмес экенин эскертти.
Мына азыр айылдарда 90% элде үйүнүн тек паспорт жок. Аларды паспорттордон алып келип туруп азыр шаарга коюп атабыз. Шайлоо бүткөндөн кийин чыгып кайра кете бергиле деп коет партиялар. Алар көчөдө калабы? Ошон үчүн урматтуу жарандар өздөрү ойлонушу керек. А булар шайлоо бүткөндөн кийин паспортун көтөрүп алып каякка барат? Паспорт жыйноо маселесинде элибизди райондон алдап алып келип кыйнап койбошубуз керек. Мен ошого күйүп атам. Мына жарандар тек паспорту жок, кайра паспортун чыгарып же айылга тура албай, же шаарга тура албай, үлүш жерлеринен ажырап, көчөдө калып, пособиясынан ажырайт.
Быйыл 12 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештер жана Каракол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлысуу шаардык кеңештер өтөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстанда жарык көргөн гезиттер эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Бүгүн чыккан басылмаларды кесиптешим Шалибек Түйшеев барактады.
Факт кейжи гезити билим берүү жайдагы билимсиздик деген баш тема менен ачып, Билим министрлигинин бир иш кагазындагы 7 катанын тизмесин жарыя кылды. Мындан тышкары майда маалыматтар, калаадагы каттамдардын жол акысын көтөрүү менен маселе чечилеби деген сурамжылоо. Жаңы жүздөр коомдук кеңешинин төрагасы Темирлан Бекбатоевдун маеги, академик Абдылда жана Акматалиев тууралуу макала, Асан Акматовдун макалалары, филология илимдеринин доктору Култаева Үмүттүн кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин 60 таттуу макаласынын уландысы, журналист Замирбек Өсөрүптүн чын эле президент өзүнөн мурунку президенттердин тагдырын кайталайбы деген орус тилиндеги макаласы, жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин урбайлери жарыяланды. Кыргыз туусу гезити акыркы 2 жылда 200 ашык мектеп жана 30 жакын бала бакча курулду деген, Мавляновдун чокоюн ким көрдү деген, ай сайын 150 чейин койду сатып жатабыз, ар бир айдагы накталай киреше 100 000, 150 000 сомго чейин жетет деген, коронавирустан Кытай 143 млрд $ чыгым учурады деген, Кытайдан келчү сырыяларга тартыштык байкала баштады деген анонстор менен жарык көрдү. Лекпром бирикмесинин президенти Сапарбек Асановдун мына ушул маегинде Кытай менен чек ара ачылышы кечеңдеп, кырдаал ушул багытта уланыверсе абал кыйындай берерин, азыртан баштап тигүүчүлөр үчүн жип тартыштыгы байкала баштаганын, эми Түштүк Корея менен Түркиядан жип алдырганга аракет көрүлүп жатканын, бирок булар Кытайдыкына караганда 2-3 эсе кымбат түшөрүн, айрымдар абалдан пайдаланып кампаларына жыйып койгон товардарына тайлап эле көбүрөөк пайда табыш үчүн чыгарбай катып жатышканын, мамлекеттик органдар ушундай кызыл кулактарга чара көрсө жакшы болмогун айтып кейиди. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин экономикалык өнүгүү болмоюнча социалдык чөйрөдө оңдуу жылдыштар болбойт деген макаласы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуркан Шайлдабекованын быйыл өлкөнүн калкын жалпы каттоо өнөктүк өтөт деген макаласын, Орозбековдун билим берүү тармагына 38 миллиард сом бөлүндү деген макаласын басты. Журналист Мелис Советуулу жаңы конуштардагы жан кейиткен көйгөй аттуу макаласында 10 жылдан бери жашап жүргөн кыргыздардын эмдигиче жашап турган үйлөрүн мыйзамдаштыра албай келаткандыгы тууралуу маселени көтөрсө, Тиленбек Азык аттуу автор инвестор ренжидиби деген макаласында Атбашыга курулат деген логистикалык борбор тууралуу кеп кылып, жалпыга маалымдоо каражаттарына ишенсек, кытайлык инвестор жетектеген компания жергиликтүү элдин каршылыгынан улам айныкей кармай баштаганбы, долбоордогу айрым кемчиликтерди да айта баштаганын, маселен ошол борбор курула турган аймактын геологиялык шарттары жакшы изилденбегендигин, техникалык жана ичүүчү суу тартып келүү жагы оор болоорун, электр энергиясы менен камсыз кылуу жагы да кыйын болоорун белгилеп, кыргыз туусу кесипти бул долбоордун келечеги күндөн күнгө туманданып, жогорудагы маселелер эртерээк чечилбесе инвестор бул долбоордон жакынкы арада баш тартаарын расмий түрдө жар салат имиш деп жазды. Жээнбай Түрктүн Ысык Көлдөн жөнөткөн макаласы жалпысынан жакшы, айрымдар гана атка тартты деп аталса, Айда Надырбекова макаласын майыпбалдар дагы коомго аралашкысы келет, бирок деген ат менен жарык көрдү. Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван Инин орус тилиндеги макаласы, ветеринар ишкер Аралбек Абдрасуловдун маеги, Раиса Дүйшөнбекованын гепатитке каршы күрөш аттуу макаласы, кыргыз эл артисти Төкмакын Элмирбек Именалиевдин маеги, акын Таир Ашырбайдын маеги жана ырлары тартууланды. Вечерний Бишкек гезити быйылкы жыл биринчи жолу Айзирек, Гүлзирек, Нурзирек аттуу 3М төрөлгөнүн сүйүнчүлөп, биринчи бетине атпашылыктар логистикалык борбордун кереги жок деп айтышты деген макала менен жаңы санын ачты. Александра Василькованын аталган макаласында кечээ Атбашынын борборунда логистикалык борборду курууга каршы митинг болуп өткөнүн, митингдин катышуучулары Нарын эркин экономикалык аймагына 200 гектар жер берилсин деген чечимдин жокко чыгарылышын, ошондой эле облус аймагында баалуу кен байлыктарына болгон ушулөңдү долбоорлордун маселесинде оң чечүү талабын коюп чыгышканын жазып чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Атбашыга логистикалык борбор курулбай турган болду. Бул тууралуу маалыматты Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков Азаттыкка билдирди. Ош облустук бажы кызматынын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсановдун арызы боюнча тергөө иштери башталды. Сөз эркиндигине көз салган эл аралык уюм Пакистан бийлигин журналисти өлтүргөндөрдү таап жазалоого чакырууда. Каракулжада мектеп өрттөнүп кетти. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага белгиленген февралдагы иш сапары июнь айына жылдырылды. Кытайдан келген кош бойлуу келин өзүнчө палатага жаткырылды. Түркмөнстанда мектеп мугалимдеринен жашыл түстөгү окшош калемсап жана блокнот колдонуу талап кылынууда. Эми башка баянга өтөлү. Эл аралык баяндарга өтөлү. Украинада кумса аскерлер өз укуктарын коргоо максатында бирге баштады. Жакында эле Жогорку Раданын айрым депутаттары салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды коргоо максатында деген жүйө менен коомдук бирикме түзүшкөн эле. Украин коомчулугунда сексуалдык азчылыктар жана алардын укуктарына байланыштуу маселе кызуу талаш талкуу менен кошулат. Киевде 2016-жылдан бери ЛГБТ өкүлдөрүн колдогон теңдик маршы деген аталыштагы жүрүштөр жана ага каршылардын нааразылык акциялары өтүп келет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Виктор Пилипенко өзүнүн кумсай экенин ачык айтып чыккан. Согуш болгон аймакта кызмат кылган алгачкы жоокер. Ал 2014 жылы ыктыярчылардан куралган Донбасс батальонунда гранатометчик жана санинструктор болуп кызмат өтөгөн. Пилипенко армиядан келгенден кийин кумсай экенин ачык жарыялаган. Фейсбук социалдык тармагында өзү сыяктууларды чогултуп, башын бириктирүү максатында атайын баракча ачкан.
Почему я вырешил избрать этих всех людей? Потому что я зрозумів якийсь момент, що мене рано чи пізно заплюють.
Фронтто мендейлер башка жок деп мени эртеби кечпи жалгыздап салышарын, мени калпычы жаманатты кылышарын түшүнгөндөн кийин мындай адамдардын баарын чогултууну чечтим. Мен Фейсбуктан ЛГБТ аскерлер жана алардын саналаштары деген топ түздүм. Биз алардынча көп эмеспиз.
Жакында эле Жогорку Радада айрым депутаттар Украинадагы түбөлүк баалуулуктарды коргоо максатында деген жүйө менен баалуулуктар, намыс, үй бүлө деген коомдук бирикме түзүшкөн болчу. Анда эл өкүлдөрү салттуу үй бүлө деген түшүнүктү сактоо максатында нике аял менен эркектин ортосунда гана болушу керектигин айтышкан. Ошондой эле балдарды ушул түшүнүк менен гана тарбиялоо зарыл экенин билдиришкен. Бул бирикменин өкүлү депутат Юрий Павленко үй бүлөнү колдоо боюнча мамлекеттик саясат аксап жатат деген пикирде.
Конституция украинского законодательства уже прописано четко, что семья в Украине это объединение мужчины и женщины.
Украинанын конституциясында үй бүлө аял менен эркектен гана куралары так жазылган. Мен бул маселеге көңүл бургусу келген жаш депутаттардын демилгесин колдодум. Үй бүлөнү колдоо боюнча мамлекеттик саясат тууралуу менин өз көз карашым бар. Мен мамлекеттин мындай саясаты сексуалдык азчылыктар, аракечтик менен күрөшүүндө терс көрүнүштөр менен эле чектелип калышын каалабайм. Бүгүнкү күндө үй бүлөнү, айрыкча кыйынчылыкка кабылган үй бүлөлөрдү, жетим калган балдарды колдоо боюнча мамлекеттик саясатта мүчүлүштүктөр бар.
Государственной политикой по отношению к семье, поддержки семьи.
Деген менен сексуалдык азчылыктын өкүлдөрү депутаттардын мындай демилгеси коомчулукта ЛГБТ-га карата жек көрүүнү, сабырсыздыкты күчөтөт деп сындап жатышат. Фейсбук социалдык тармагы аркылуу билгирип жаткандар сексуалдык азчылыктардын өкүлдөрүнө жарандык никеге турууга уруксат берилишин каалашат жана бул маселени ушул айдын аягында Жогорку Раданын адам укуктары боюнча комитетине көтөрүүнү пландаштырып жатышат. Ошондой эле депутаттардын демилгелерине каршы туруу максатында өздөрүнүн бирикмесин расмий каттоодон өткөрүүнү дагы караштырууда. Былтыр жайында Киевте ЛГБТ өкүлдөрүн колдогон теңдик маршы деген аталыштагы жүрүш өткөн. Иш чараны уюштургандар ага 8000 киши катышканын маалымдашкан. Мындай жүрүшкө каршы адамдар дагы чогулуп, ЛГБТ өкүлдөрүнө каршы жазуулары бар баннерлерди көтөрүшүп, уят деп кыйкырышкан. Киевте мындай жүрүштөр 2016 жылдан бери өтүп келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дүйшөмбү күнү Казакстандын ар тарабынан чогулган 60 адам элбасы Нурсултан Назарбаев менен Сенаттын спикери, экс-президенттин улуу кызы Дарига Назарбаева менен жолугушууну талап кылышты. Казакстандын азыркы президенти Касым Жомарт Токаев бул күндөрү Германияда өтүп жаткан дүйнөлүк коопсуздук жыйынына кеткен эле Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Данный момент председатель Совета безопасности находится в городе. Нурсултан Абишевич Назарбаев, и мы будем требовать, чтобы сегодня он к нам вышел.
Елбасы!
Ушундай чакырыктарды кыйкырып, казак президентинин иш кеңсеси жайгашкан Ак Ордону көздөй нааразылык билдирип чыккан 60 кишинин жолун полиция тосуп турду. Нурсултандагы кар үйлөгөн кышкы ызгаарга карабай жөө жүрүшкө чыккандар арасында казактардын баш калаасында батир сатып алам деп акчанын бир бөлүгүн берип алып далайдан бери же үйдөн жок же акчадан жок кыйналып жүргөндөр, банктагы карызын төлөй албай каржалгандар, сот чечимине же өкүмүнө нааразы адамдар да бар экен. Алар буга чейин өз өзүнчө талаптарын айтып чакан акциялар уюштуруп жүргөнүн, бул ирет баары чогулуп келип бийлик башындагылар менен жолугушууну талап кылып жатышканын айтышты. Адилеттик издеп алыстан келгендер, алардын көйгөйүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чет мамлекетте болгондуктан бийлиги андан кем эмес коопсуздук кеңешинин төрагасы, Нур Отан партиясынын жетекчиси, улут лидери же элбасы аталган Нурсултан Назарбаев жана анын туң кызы Сенаттын төрайымы Дарига Назарбаева гана чече алат деп кайталап жатышты. Казакстандын башкы шаарларында ар кандай талап менен көчөгө чыккандардын нааразылык акциялары былтыр февраль айында казак баш калаасынын четинде ата энеси түнкү жумушта акча таап жүргөндө чыккан өрттөн 5 чийедей бала чарчап калгандан бери токтобой уланып келатат. Жума күнү Алматы шаарында саясий куугунтукту токтоткула деген жазуу көтөрүп чыккан активист Асхат Жексебаевди полиция кармап кетип, айыппул салып кечирээк бошоткону кабарланган. Былтыртан бери казак шаарларында өтүп жаткан ар кандай саясий, социалдык талаптар менен чыккан жүздөгөн адамдарды ички иштер органдары кармап кетип, бир нече айга чейин абакка салып, айыппул төлөтүп, асты дагы эле камакта отургандар ондоп саналарын айтат активист. Элдин нааразылык маанайын ири акцияга айландыруу максатында Бозгундагы оппозициячыл банкир Мухтар Аблязов 22 февралда Казакстанда жалпы улуттук демонстрация өткөрүү планын жарыялаган. Венера Сагындык кызы атайын азаттык үчүн.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда кармалган эки кыргызстандыктын камактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылды. Алар 11 январда массалык башаламандык жана мыйзамсыз курал сактоо беренеси менен кармалган эле. Ал арада Бишкекте чек ара коомдук бирикмеси чек арадагы көйгөйлөр боюнча талкуу уюштурду. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
11 январ күнү Кыргыз-тажик чек арасындагы курал колдонуу менен коштолгон жаңжалда Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну кармалган. Алардын экөө массалык башаламандык беренеси менен кармалгандардын мурдараак баш коргоо чарасы каралып, үй камагына чыгарылган. Ал эми мыйзамсыз курал сактоо беренеси менен кармалган жергиликтүү эки чаранын баш коргоо чарасы 17 февралда Баткен облустук сотунда каралып, дагы бир ай камакта калтыруу чечими чыкты, дейт жактоочусу Мавлюдахан Тажибаева.
12 апрелге чейин мен жактоомдогу Бердиев Зайнидин менен Сапарбаев Нурбектер камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасында. Азыр ошо боюнча күчүндө калды. Биз ошого карата аракеттер, тергөө иштерин тезирээк бүтүрүп сотко өткөргөнгө аракеттерибизди жасайбыз.
Чек аралаш аймакта маселе оорлоп кетти. Тиешелүү кызматтар иштебей жатат деп митингдерди уюштуруп, чек ара коомдук бирикмесин жетектеп жүргөн активист, Лейлек район Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев өткөн жумада жергиликтүү кеңештин депутатын сабады деп 2 айга камакка алынган. Милициянын бул аракетин сындагандар чек ара маселеси тууралуу ооз ачкандарды басууга болгон аракет катары сыпатташууда. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова мыйзамдуулукту сактоо үчүн гана жасалган иш болду, дейт.
Массалык башаламандыктар, мыйзамсыз ок атуучу куралды сактоо негизинде убактылуу кармоочу жайда отурган эки жарандын бөгөт коюу чарасы ушул эле жылдын 7 февраль күнү бир айга, башкача айтканда 12 мартка чейин узартылып, азыркы күндө Бөрүбаев Сапаралинин бөгөт коюу чарасы Лейлек райондук соту тарабынан камак түрү тандалып, 2 айга камакка алынган.
Бир нече тарыхый романдардын автору коомдук ишмер Галамидин Абдрахманов болсо жарандык коом өкүлдөрүн чек ара маселесин көтөргөндөрдү камоо менен оозун басуу бийликтин өз милдетин аткара албаганын көрсөтпөө аракети катары сыпаттайын, дейт.
Биздин жергиликтүү бийликтердин өз деңгээлде иштей албагандан кийин жогорудан сурайт да, эмне кылып атасың, карабайсыңбы деп. Анан ушулар баардыгы под контролем деп, анан ошого окшогон дагы бир бала чыгып кетпесин деп, аларды тынч түшүнүн ордуна апарып камап жаткан ушунан кылып жатат. Бул ошол балдардын кемчилиги эмес, биздин жергиликтүү бийликтин кемчилиги.
Кыргыз-тажик чек арасындагы абалды талкууга өткөн жумада Тажикстандын Суугду облусундагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абдулло Навжубоновдун 13 февралда Тажикстандын айрым маалымат каражаттарында жана интернетте Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деген билдирүүсү тараган. Ага карата Баткен облус бийлигинен тартып чек ара кызматы жана тышкы иштер министрлиги да жооп кайтарды. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штаб жетекчиси Абдикарим Алимбаев буларды айтты.
Баткен жери кыргыз мамлекетиники, кыргыз элиники. Баткен жери эч качан тажиктердики болгон эмес. Муну тарыхта окуш керек. Чек араны бүгүнкү күндөгү чечиш ал кишинин милдети эмес. Чек араны эки мамлекеттин өкмөтү чечет.
Ал арада чек ара коомдук бирикмеси, активисттер менен коомдук ишмерлер жана укук коргоочулардын катышуусунда Бишкекте чек ара маселеси боюнча талкуу уюштурду. Анда Баткен облусундагы чек ара маселеси, аймактагы жашаган элдин коопсуздугу көтөрүлдү. Жыйында Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды жөнгөрүү үчүн бийликтин аралашып калган жерлерди алмаштыруу демилгеси, талаш болуп келген Катта Туз аймагынын макамы да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсайт кис менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин өткүндүгүң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OTV сайтында. Эфирлик Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азат тугуналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 18-февраль күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбор калаа Бишкектеги эски имараттар, үйлөр бузулуп, алардын ордуна көп кубаттуу жаңы жайлар курулат. Ага негиз берген шаардын деталдуу планы ишке кирди. Бишкек кандай болуп өзгөрөт? Хрущёвка, Сталинка деп аталган эски үйлөрдүн жана алардын тургундарынын тагдыры кандай болот? Алдыда түз эфирде арай көз жарай ушул теманы талкуулайбыз. Чогуу болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ат башыга логистикалык борбор курулбайт. Мындай маалыматты Нарын эркин экономикалык аймагынын башчысы Артур Байтереков Азатка билдирди. Анын айтуусунда ат башы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы компаниясынын индустриялык соода логистикалык борбордун курулушу боюнча долбоорду жабуу чечимине байланыштуу 200 гектар жерди 49 жылга ижарага берүү келишими жокко чыгарылган учурда буга чейин айыл чарба жоготууларынын ордун толтуруу иретинде инвестор тарабынан төлөнгөн 43 миллион сомдон ашуун акчаны кайтаруу жөнүндө өкмөткө кат даярдалууда. Ушундай эле маанидеги билдирүүнү ат башы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы ишканасы расмий таратты. Анда маалымдалгандай ишкана ат баштагы индустриялык соода логистикалык борбордун курулушуна 280 миллион доллар сарптоону көздөп жаткан. Бул акча компаниянын жеке ресурсунан бөлүнүп, мында Кыргыз өкмөтүнүн эч кандай кепилдиги болгон эмес. Жергиликтүү эл ат башы районуна логистикалык борбор курууга каршылык акцияларын көздөн бери өткөрүп келе жаткан 17-февралдагы митингте райондун Актала айыл аймагына караштуу 200 гектар жерди ижарага берген өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу жана башка бир катар талаптар коюлган болчу. Ошто Эмирбек Кимсановдун кайрылуусу боюнча тергөө иштери башталды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмирбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсановдун 15-февралда Facebook аркылуу президентке кайрылуусу Карасу райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталып Жазык кодексинин 266-беренеси ээн баштык боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ашырбаевдин айтымында жабырлануучулар адвокаты Назгүл Суюнбаева аркылуу тергөөгө тийиштүү суроолорго жооп беришерин билдиришкен, себеби алар учурда өлкөдөн чыгып кетишкен. Эмирбек Кимсанов Фейсбукка жарыялаган кайрылуусунда агасы Эмирбек Кимсанов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун басынан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айткан. Ал эми Райымбек Матраимовдун бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов иниси Кимсанов жумуштан кетерден бир жыл мурда эле кызматтан тапшырганын Азаттыкка билдирген. Президенттик аппарат болсо кайрылууга азырынча жооп кайтара элек. Сөз эркиндигине көз салган эл аралык уюм Пакистан бийлиги журналисти өлтүргөндөрдү таап жазалоого чакырды. Чек арасы кабарчылар уюму сүйүүгү арыктан алган журналист Азиз Мемондун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазалануусун талап кылган билдирүүсүн 17-февралда таратты. Анда Пакистан бийлиги буга чейин да журналисттердин коопсуздугун камсыз кыла алган эмес деп жазылган. Кытай тилиндеги КТН, ТВ жана Кабиш гезитинин кабарчысы Азиз Мемондун сөөгү бир нече күн мурун арыктан табылган. Алгачкы иликтөөлөр журналист сууга арылтканга чейин эле муунтулуп өлтүрүлгөнүн аныктаган. Кара Кулжада мектеп өрттөнүп кетти. Азаттыктын угармандары тартып жиберген видео тасмада бир кабат мектептин күйүп жатканы, айыл эли колуна чакач элек алып өрт өчүрүүгө аракет кылып жатышканын көрүүгө болот. Тасманы тарткан адамдын белгилешинче райондун Кооч Ата айылындагы Сагандык орто мектеби күйүп кеткен. Тасмада айрым адамдар чатыры өрттөнүп жаткан имараттан компьютерлерди алып чыгуу аракетин жасап жатышканын да көрүүгө болот. Бул окуя боюнча өзгөчө кырдаалар министрлиги маалымат бере элек. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага сапары июнь айына жылдырылды. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ильхом Нематов билдирди. Былтыр декабрда Мирзиёев Москвага 2020-жылы 5-февралда бара тургандыгы кабарланган. Түркмөнстанда болсо мектеп мугалимдеринен жашыл түстөгү окшош калем сап жана блокнот колдонуу талап кылынууда. Мындай калем саптардын ар бири 45 манаттан, блокноттор 50 манаттан сатылат.
Рахмат, Замира Кожебаева, топтогон жаңылыктардан кабардар болдуңуз. Мындан башка жаңылыктарды окуш үчүн биздин Азаттык Чекит.org сайтыбызга кирип турсаңыз болот. Эми кезек Арай көз чырай талкуусунда, аны Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу көрмөн. Бишкектеги эски имараттар, үйлөр бузулуп, алардын ордуна көп кабаттуу жаңы үйлө жайлар курулат. Ага негиз берген шаардын деталдуу планы ишке кирди. Бишкек кандай болуп өзгөрөт? Архитектуралык тарыхый маанилүү жана баалуу жайлар сакталабы? Хрущевка, Сталинка деп аталган эски үйлөрдүн жана алардын тургундарынын тагдыры кандай болот? Бүгүн биз Арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги маселе мына ушул. Талкууга архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин шаар куруу жана архитектура долбоорлоо институтунун директору Жыргалбек Асаналиев, Бишкек шаардык архитектура ишканасынын архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башчысы Замира Кангелдиева жана биздин укук коомдук бирикмесинин мүчөсү юрист Марат Кожоналиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу биздин көрөрмандар жана угармандар, сизде бул маселе боюнча суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Ал эми YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчабыз аркылуу түз эфирде көрүп, ал жерде дагы өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Анда, урматтуу меймандар, алгачкы суроо Жыргал мырза сизге, мына Бишкек шаарын деталдуу пландоо боюнча жаңы долбоор эмне үчүн даярдалды? Ал эми канча жыл иштейт?
Бул эми деталдык план деген сөзүбүз, бунун проектиси, бул өзү биздин баарыңыздар билесиздер, генералдык башкы планыбыз бар да шаардын. Ошол башкы шаардын мындан ары ишке ашыруу үчүн ал башкы план негизги этаптардан турат да. Ошол этаптын биринчи этабы бул ушул деталдаштырылган долбоор болуп эсептелет. Ошол деталдаштырылган долбоордон кийин, анан кийин курулуштун долбоору болот. Ошон үчүн бул биринчи этап болуп эсептелгендиктен, бүгүнкү деталдаштырылган планды кабыл алынган нерселердин баардыгы мурунку ушул бекитилген ген план негизинде жасалган.
Эми бул канча жыл иштейт? 25 жылга чейин иштейби же кандай болот?
Бул деталдаштырылган план бул кийинки жаңы башкы планды иштеп чыгып,
башкы план 25 жылга чейин да
кабыл алгандан кийин, ошондон кийин ошонун негизинде жасала турган нерсе. Бирок бул бизде шаар куруу документтеринин бир өзгөчөлүгү, эч качан 25 жылга чейин болсо 25 жылдан кийин такыр иштебей калат деген туура эмес. Анткени бул шаардын жашоосу кандай токтобой бир агым болуп агып атса, ошол эле башкы пландагы деталдык пландагы ошондой болуп эле биринен аркы бири уланып кете беришет да алар. Ошон үчүн экинчи жасалганга чейин бул азыр бүгүнкү кабыл алынган деталдык план иштей берет.
Замира айым, ушул план боюнча Бишкектин кайсы райондорунда кандай жайлар, кандай үйлөр бузулат, анан аларды бузууну кимдер аныктайт, алардын критерийи кандай болот?
Эми бул көп сөздөр жарыялып атат. Азыр ушул деталдуу пландын негизинде анан шаардын райондору бузулат депчи, бул негизги туура эмес. Анткени бул деталдуу пландын долбоору, мунун негизинде следующий этап жанагы курулуштун долбоору түзүлүш керек, ошол аныкталыш керек. Анын негизинде жанагы уруксат берүүчү документтер курулушка архитектура тарабынан берилет. Ошондуктан ошол деталдуу план негизинде райондор бузулат деген бул туура эмес сөздөр жарыялып атат.
Ушу кандай үйлөр, кандай жайлар, кандай критерий менен аныкталып, кандай кантип бузулат, кандай болот ошол мындай механизмин айтып берсеңиз?
Ошол БТБнын негизинде бир да үй бузулбайт. Ошону айтып коюш керек. БДПнын негизинде следующий этап деген жанагы курулуштун долбоору разработка болуш керек,
даярдалат алдын ала.
Ооба, анын негизинде анан уруксат берүүчү документтер даярдалат. Ар бир райондун өзү ошол деталдуу пландын негизинде да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарынан чалдым, атым Бүбүзара. Азаттыктын көтөргөн темасына ыраазычылык билдирем. Мына ушул самалыкты мен абдан колдойт элем, бирок мынау шаарды жаңыртууну шаардын борборунан эмес, мына шаарды тегеректей отурган айылга айланып кеткен кичи райондорду жакшыртуу менен башталса абдан жакшы болот эле. Мына бир учурда айтылган эле, Бишкек кенендигине эмес бийиктигине өсүп абдан кооз шаарга айланыш керек деп. Мына ушул демилгенин негизинде 50 чарчы километр же 100 чарчы километр аралыктагы Бишкек 10 жылдан кийин 20, 25, 50 жылдан кийин кандай болуш керек деген генералдык пландарды кабыл алып ошонун үстүндө иштесе биздин шаар абдан тез оңолмок жана баягы бир ууч кызыкчылыкты көздөгөндөрдөн алыс болгон жакшы эле. Рахмат.
Рахмат. Жыргалбек мырза, сиз кандай жооп бересиз?
Бул суроо эмес, бул жана ушул кайрылуу аябай туура кайрылуу болуп атат. Рахмат ушундай суроо бергениңиздеге. Анткени негизинен генералдык планды, башкы планды жазардан мурун ошол башкы планда ушул шаар кандай өнүгүш керек, каяк жакка өнүгүш керек, түштүккө, батышкабы, чыгышкабы, ошол боюнча өзүнүн жердин шартына, баягы географиялык шартына жараша шаардын андан кийин бул экономикалык, социалдык немеде биздин эмебиз, биздин ушул регион кандай өнүгүп атат, ошонун негизинде ушинтип шаардын батыш, чыгыш, түндүк, түштүк жактын бардыгы каралып чыгып, ошол боюнча изилденип туруп, ошого жараша кабыл алынат. Андай кабыл алынган өз учурундагы 2006-жылы жасалган бизде Чуйская агломерация деп коет, ошондой бизде схема бар. Бирок ошол схеманы да ишке ашыруу үчүн бүгүнкү күнү ошол мооки шаар куруу долбоорлордун көп дагы бир тармактары бар да, ошолордун баарын иштеп чыгыш керек. Биз өкүнүчтүү нерсе, биз ошол жагынан бүт бардык неме биздин мурунку баягы эсеңги могу пространствосунан аягында артта калып калдык да. Так азыр айтылып аткан ушул мооки сунуш эң туура сунуш.
Марат мырза, биздин укук бейөкмөт уюму жана башка жарандар ушул пландын ишке ашышына эмнегедир каршылыгын көрсөтүп жатышат да. Бул жерде катылган кандай сыр болушу мүмкүн, же болбосо бул Бишкек шаарынын өнүгүшүнө тоскоолдук болчу жагдайлар барбы?
Биздин коомдук фонд ушу деталдуу пландаштыруу долбооруна аны иштеп чыгып атканда биз ошо бир жумушчу тобуна мүчө болгонбуз да. Анан ошол жерде караштырып атканда бир мына ушу долбоор иштеп чыгарылгандан кийин бир эки разделы жок деп көргөнбүз да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мындай пикирибизди жазып кеткенбиз, өзгөчө пикирибизди, что мынау инженерлик жана эмелери барго, камсыздандыруу, ошолор иштелип чыкпаптыр. Анан кийин мынау исторический центр, тарыхый мындай борбор деп атпайбы, жана ак үйдүн тегереги ошол жерде мындай ак болуп калды да, эчтеке иштелбей ошол жерде эметпей. Ошон үчүн ушул эки нерсеге биз ошо өзгөчө эмебизди жазганбыз, өз пикирибизди. Андан кийин биз уже ал жумушчу топ жумушун бүтүп, вот анан кийин тиги шаардык кеңештин депутаттарынын кароосуна кетти ошо долбоор. Андан кийин мен укканым боюнча, например, ошо жанагы айткан жанагы эмелер боюнча, инженердик камсыздоо боюнча ал жагы жасалган деп уктук. Вот. А бирок тиги жана тарыхый борбору ошойдон эле калды, ага же убакыт жетпей калдыбы, же каражат жетпей калдыбы, ошондой нерсе менен жасалбай калды деп ошондой болду да. Вот. Ошон үчүн ошондой биз замечанияларды бергенбиз.
Шаардын өнүгүшүнө бул тоскоолдук болбойбу кандайдыр деңгээлде?
Жок, мен билишим боюнча ушу деталдуу пландаштыруу долбоору ал ушу шаардын өнүгүүсүнө багытталган да. Ушу жанагы Жыролак мырза айтып кеткендей, жана баш эме башкы план бар,
планга ылайыкталган да.
Ошонун негизинде ушул долбоор иштеп чыгарылган да. Ошон үчүн ошо эң негизги багыттарды көргөзөт да. Шаар кандай жагына өнүгөт, кандай болуп төмөндөт, жол эмелери.
Түшүнүктүү. Жыргалбек мырза, быйыл Бишкек абасынын булганышы боюнча дүйнөдөгү эң биринчи, экинчи орунду ээлей турган шаарлардын бирине кирди. Буга адистердин айтымында жанагы абаны желдетпей турган көп кабаттуу үйлөрдүн башаламан салынышы жана Бишкекти элүүгө жакын жаңы конуштардын курчап калышы башка себептердин бири деп айтышты. Мына ушул санитардык гигиеналык талаптар уйгуруда сакталбай курулуп аткан башаламан үйлөрдүн курулушу ушул пландын негизинде тескери салынабы? Анан деги ошолорду оңдоого аракет көрүлөбү? Же болбосо мурдагы тарыхый, азыр эле Марат мырза айткандай, тарыхый жайларды бузуп туруп эле алардын ордо көп кабаттуу жайларды, үйлөрдү, офистерди салуу пландалып жатабы?
Деми бул ушул жанагы деталдык страна планынын долбоору бул азыр сиз берип аткан суроонун башталышы болуп эсептелет да. Мындан аркы жанагы курулуш долбоорунда өзүнүн ушул жанагы географиялык өзгөчөлүгүнө жараша биздин мооруки тоо жактан соккон желдин жүрүшүнө жараша, ошого жараша баягы үйлөрдүн отургусу жактары каралышы керек. Ошол каралат да. Бул биринчиден. Экинчиден
ушул план менен өзгөрөбү ичине?
Ушул планды өзгөртүү, ушул пландын баягы реализациясы, ишке ашыруу немеси жолу жүрө баштаганда бул жерден биздин мэриябыз бүгүн Бишкек глава архитектура баш болуп ошол жерде бизде жанагы градостроительдик кеңеш деген бар, ошолор бүт баардыгы бир туура жол менен алып кетиш керек да бул кийинки немеде. Жанагы бүгүнкү күнү тилекке каршы көп биздин архитектор адистерибиз дагы аябай туура эмес сөздөрдү сүйлөшүп аябай тескери маалыматтарды берип атат да. Биз жанагы кабарлардан угуп атабыз тилекке каршы, анткени бул деталдаштырган план өзү бул техникалык документ болуп, юридический техникалык документ болуп, бул ушул техникалык документтин өзүнүн жоболору бар. Бүт ар бир кварталга, ар бир жанагы градостроительный узел деп коет, ар бир районго каралган бүт жооптордун бүт баардыгы ошол жерде жазылган. Ошону бекем тутуп, ошону мындан аркы жумушту ошол менен жүргүзүш керек да. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы тарыхый немелер, биздин курулуштар боюнча, биздин аянттар, зоналар боюнча айтканда бүгүнкү күнү биздики жанагы биринчи тарыхый зона номер 1 деп коет. Агып турган жер ошол жерде батыш жагы тоголок молдо, түндүк жактан Фрунзе көчөсү, чыгыш жактан болсо Ибраимов көчөсү, эми түштүк жактан болсо Киев көчөсү менен бек каралган, проспект чүй менен каралган. Ушул территория бизде бүгүнкү күнү ушул кайтарылган зона боюнча номер 1 деп эсептелет да. Ал жерде бүгүнкү күнү ал жердин проектисин ушундай деталдашкан план жасаш үчүн атайын институттар бар бизде. Ошол институт жасаш керек. Ошого биздин бүгүнкү күнкү бүгүн жергиликтүү бийлик акчасын таап туруп ошолорго ошого жасаттырганга жумушту тапшырып бериш керек да. Ошон үчүн анын жанагы чек арасы көргөзүлүп ошол апак боюнча неме жазалбай ошол бойдон калды да. Эми ал жерге жасаганда эле жанагы бийик бийик үйлөрдү кура коюп же болбосо курулуштар менен курчап салуу деген сөз эмес. Ал жерде ошол жерде болушунча ошол жердеги турган бүгүнкү күнкү өзүнүн баягы немесин сактап калуу деген сөз болот да.
Анткени көрүнүшүнбү?
Көрүнүшүн сакташ керек. Ошол бүгүнкү жанагы шаар куруунун өзүнүн жана кырдаалын сактап калыш керек да. Бул анткени исторический, тарыхый деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн аны сакташ керек. Мен кайра жанагы экологияга кайра кайтылайын, анткени бул бүгүнкү күнү баягы аябай көгөйдү кескен суроо болуп атат. Биздин Бишкек тилекке каршы могу шаардын ичиндеги биздин неме Орто Азия, Азия өлкөсүндө эң желденбеген аябай ушундай горнокотловинный шаар деп коет. Ошол 11 шаардын тизмесине кирет да. Бизде горнокотловинный шаар болуп эсептеп, ошон үчүн биз бул жерде курулуш гана жагын эмес, биз бүгүнкү күнү жанагы транспорт, жанагы тегерегиндеги сиз айтып аткан жайланышкан конуштарды, ошолордун бүт баардыгын жанагыки техникалык жактан камсыздоо, ошонун бүт баардыгын комплексно чечип, комплексно карагандан кийин гана бул суроо чечилет да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Урматтуу угарман,
саламатсыздар.
Саламатсызбы?
Мен азыр отурган конокторго бир жети суроо, бир жети сунушум да бар эле да. Жана бүйүс ары өзү айтып кетпеди. Атым Ырыс келди мен.
Айта бериңиз.
Мурунку строительный шаарда жанагы подземкалардын баарын салган, Ленин музей, филармония баарын салып ошонун баарын иштегем азыр пенсиядамын. Анан айтарым могу шаар болбой эле мындай башка деревня болуп калды да. Могу четиндеги шаардын ортосундагы тамдарды бузуп алардын ордуна высоткалар салгандан көрө шаардын четиндеги новостройкаларга салса эмне болот? Мен ушуну сурайын дедим эле.
Рахмат. Жыргабек мырза, сиз жооп бересизби кайра эле?
Бул бүгүнкү күнү биздин баягы бүгүнкү шарт, бүгүнкү баягы базар немеси учуру болуп атпайбы? Анткени шаардын обликти, архитектуралык облигин өзгөртүп, облигин көргөзүш үчүн мога берилген суроого айтканда ошол биздин жергиликтүү бийлик ошол шаардын ситуациясына карап, бүгүнкү генпланга карап туруп өзүнүн баягы политиканы жүргүзүп, могу жерге момундай курулуш керек деп бүт баарын пландаштырыш керек да. Ошондо бизде комплексный курулуш бар болуп, анан архитектуралык жанагы көрүнүш пайда болот да. Анан бүгүнкү күнү бизде шаарды, курулушту жүргүзүп аткандар кимдер? Бул биз өзүбүздүн эле жеке биздин инвесторлорубуз. Ал инвесторлорубуздун ошол шаардын ар кайсы жерде ар кайсы жана точечная застройка деп курулуп аткан себеби ошолордун мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп атат да. Тилекке каршы бизде бүгүнкү күнү шаардын өзү алып, өзү жүргүзүп, жанагындай поквартально жүргүзгөн политика пока боло элек. Эми алар буга чейин
эгер андай саясат жок болсо, анда архитектура жана курулуш агенттиги баштаган анан сиздердин долбоорлоо институтунун функциясы эмне болот? Ошол
биздин долбоорлоо институтунун функциясы ошондой менен шаар куруу жана документтерин менен баарын камсыздандырыш керек болсо да, бүгүнкү күнү ошонун эң биринчи этабы ошол жана долбоорлошкон
деталдуу план менен чечилген этабы.
Ошонун биринчи этабы иштелип чыкты араң, анткени муну биз 7-нчи жылы башталыш керек болчу. Биз ошол 7-нчи жылдан бери мына бүгүнкү күнү өзүңүздөр көрүп атасыз, 13 жыл болду, 13 жылдан кийин гана алдык. Уже биздин генпланыбыздын немеси срок бүтүп баратат. 7-нчи жылдан бери болгондо бүгүнкү күнү балким шаардын облиги политика бөлөкчө болмок да. Бирок бүгүн да кеч эмес, эч качан кеч болбойт. Шаар өзүнүн жашоосун жашай берет. Бүгүн да политиканы ошого жүргүзүп, ошон үчүн бүгүнкү кабыл алган документтин негизинде жумушту жүргүзүш керек.
Замир айым, ушул деталдуу планды ишке ашырууда Бишкектин тарыхын, анын ичинде Кыргызстандын тарыхын элестетип турган жайлар бузулуп кетеби деген коомдо коркунуч күчтүү. Ошол жайлар, тарыхый үйлөр жок болсо, мисалы үчүн Кыргызстандын тарыхы дагы белгисиз болуп калат. Ошол жайларды сактоо аракети болобу?
Сөзсүз түрдө. Бул деталдуу планда жанагы Бишкек шаардын башкы генпланы негизинде иштелип чыккан ошол эле тарыхый зоналар, ошондой эле тарыхый эстеликтер, курулуштар сакталат.
Мисалы үчүн Бишкек шаарынын биринчи башчысы болгон Терентьевдин үйүн сактап калуу, бул тарыхый эстелик катары таанылган жер болчу да, азыр эчтекеси калбай баратат. Бул эмне үчүн ушундай нерселерге көңүл бурбай жатасыздар?
Бул бүгүнкү күндө Бишкек башкы архитектура тарабынан культура министерство культуры кайрылган бизге, жанагы реставрациялоо долбоорун иштеп чыккан Кыргыз реставрациянын директору Имакуловдун ошол долбоору иштеп чыккан, бизге заявкасы түшкөн, анан Бишкек башкы архитектура бүгүнкү күндө ошол уруксат берүүчү документтерин даярдап жатат реставрацияга.
Ушул Бишкек шаарынын мурдагы тарыхый жайларын сактап калуу боюнча көптөгөн жарандык коомдор, активисттер коңгуроо кагып, массалык маалымат каражаттарына көп эле маалыматтарды чыгарып жатышат. Бирок эмнегедир расмий бийлик ага реакция бербегендей. Жарандык коомдун, Марат мырза, бул жерде бир үнү угулат деген сизде ишеним барбы?
Эми мен ойлойм, что мынау мэрия жагынан мындай маалымат аз берилип атат деп ойлойм да. Мэрия өзүн деле мынау иштелип чыккан, бекитилген деталдуу пландын бүт маанизин, эмнеге чыгарылган, ошонун баарын түшүндүрүү иштерин толуккандуу аткарса, өткөрсө ошонун баарын, балким ушул жарандарда, ушул активисттерде же ушул Бишкек шаарынын тургундарына мындай көп суроолор жок болмок да. Тилекке каршы ошо иштер кичине мындай азыраак болуп атат. Анан Жыралбек мырза айтып кеткендей, туура эмес пикирлер айтылып кетип атат даже хадистердин санынан да. Кээ бир архитектор инсандар ошо туура эмес айтып жана алып коюу жөнүндө туура эмес айтып коюп атат да. Эмне дегенде, бизде мыйзамдын чегинде эсли карасак, баш мыйзамыбыз бар, конституция, андан тышкары жер кодексы бар, ал жерде так жазылган да, мынау жеке менчик жер тилкелер жөндөн жөн эле алынбайт. Анын өзүнүн шарттары бар, негиздери бар. Мисал үчүн мынау жазылып турабы, мамлекеттик жана коомдук муктаждыктарга деп. Анын баары ошо жер кодексинде жазылган, бирок ал ошо азыр бир маселе чыгып атат да, ошо жобону иштеп чыгыш керек, ошо сатып алуу боюнча. Жана айтып атпайбы, например, мынау мамлекеттик же коомдук муктаждыктарга аны болсо ал жергиликтүү бийлик же мамлекет өзүнүн чечимин кабыл алып, анан кийин иштерин жүргүзөт. Мынау айтылып кеткен мынау жеке инвесторлор бизде куруу үчүн ошо жер тилкенин ээси менен бир келишим түзүп туруп, анан бир баага келип туруп, ошондо сатып алып, анан курганга ошо бир шарттар жазылбай калыптыр да. Ошо кандай эметет, ким баалайт, ошо баасы мындай адилеттүү болобу, адилетсиз болобу, анан кайсы кээ бир кайсы жерлерди кандай кылып эметет, ошо баарын ошону иштеп чыгыш керек болуп атат да.
Ошону Замира айымга бергим келип турат да. Сиз буга чейин берген интервьюңузда айттыңыз, жанагы беш кабатка чейин курулган айрым үйлөр бузулат деп. Анан Сталинка, Хрущевка деген үйлөрдө, мурда курулган үйлөрдө жашаган тургундардын укугу кандай болот, кандай механизмдер каралып жатат?
Ошол мурун берген интервью туура эмес, азыр чыгып калды да көп массагачы, массовый информациягачы, же алар туура эмес түшүнүп калдыбы. Бул жаңы чыккан проект детальной планировки, бул перспектива развития деген да. Анын негизинде проект застройки иштеп чыгыш керек, анын негизинде уруксат берүүчү документтер чыгыш керек. Анан бүгүнкү күндө жанагы сталинкалар беш кабаттуу үйлөр сноско кетет деген, бул туура эмес сөздөр да.
Туура эмеспи?
Ооба, бул бир жаңы чыккан долбоор, бул ушул шаардын перспективный развитиясында анын негизинде бул проект застройки иштеп
чыгыш керек. Демек бузула турган үйлөр, жаңы салына турган үйлөрдүн долбоору келечекте түзүлөт экен да?
Ошо да, ошондой маани деп айтылган сөздөр да.
Жыргалбек мырза, Бишкектин канализациялык абалы, жолдору жана байланыш тармактарынын жана өзүңүздөр айткан инженердик жабдуулар жагы аябай азыр начар абалга келип калгандыгы жашыруун эмес да. Ушундан улам Бишкектин көп кабаттуу азыр курулуп жаткан үйлөрүн канализация менен, же башка суу түтүктөр менен дагы камсыздоодо бир топ көйгөйлөр жаралып жатат. Мына ушул деталдуу пландын негизинде ошондой кемчиликтер оңдолобу? Жагдайлар түзүлүп жатабы, шарттар болуп жатабы?
Сөзсүз түрдө оңдолуш керек. Анткени бүгүнкү күнү ошол жердин үстүндө курулуштардын мааниси канча болсо, жердин астындагылардын мааниси андан мындай бир грамм дагы неме түшпөйт да, ошондой эле мааниси чоң. Бизде бүгүнкү жер астындагы түтүктөр, ошол канализация болобу, ошол эле жылуулук түтүктөрү болобу, суу түтүктөрү болобу, бүгүнкү күнү өзүнүн баягы немесин, өзүнүн срокторун эч ак бүткөн да. Анткени алардыкы бир 30-40 жыл болсо, биздики 50-60 жыл болуп кетти да.
Ооба,
анын баардыгын жанагы магистралдык түтүктөрдү өзгөчө бат баттан алмаштырып бүт ошол детальдык планды караган схема боюнча жасаш керек да. Анын баардыгы каралып, анын бүт баардыгы ал жерде көргөзүлгөн. Ал жумушту үстүндөгү шаардын үстүндө элдердин жашоосу, курулуш, машина жашоо турмуш кандай жүрүп атса, жердин астындагы талтыкта келип токтоп калбаш керек. Тескерисинче аны өнүктүрүш керек. Бүгүнкү алдыңкы технологияны колдонуп, бүгүнкү алдыгы жанагы эки бүт бардыгын компьютердештирип, кайсы жерде эмне болуп аткан, жердин астында, жердин үстүндөгүдөй карап туруш керек да азыр. Көп өлкөлөр ушундайга өтүп кетишти азыр.
Азыр мынакей биздин угармандар, көрөрмандар суроо берип жатышат. Бишкектин жолу азыр тыгындар чоң көйгөйгө айланды. Жолдорду кеңейтүү планы барбы деп сурап жатат. Жерде Бекбекович деген.
Жолдордун кеңейтүү планы сөзсүз түрдө бар, бирок жолдорду кеңейте коюп элебиз, ушул тыгындардын баарын чече коюбуз деген туура эмес ой. Анткени жолдор барып кайрга барып тыгын болуп атат. Жанагы жолдун кесилишкен жерге тыгын болуп атат. Жолдун кесилишкен жерлери бир жактан келип жолдун кесилишкен жери бар болсо, ошол жердин бүт бардыгында бизде проблема болуп атат. Ошон үчүн ошол жердеги жанагы ар түрдүү развязка деп коебуз, ошолордун баардыгы детальдык планда каралгандай кылып куруп чыгыш керек. Бул эми муну бул бизде жаңылык эмес, ачылыш эмес, бул бүткүл дүйнөзүндөгү өткөн практика. Биз бул жагында баштай элекпиз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биздин Санжыра радиосундагы эфирдик убактыбыз аяктап бара жатат. Биз бүгүн Бишкек кандай болуп өзгөрөт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин шаар куруу жана архитектура институтунун директору Жыргалбек Асаналиев, Бишкек шаар куруу башкармалыгынын башчысы Замира Хангелдиева жана юрист Марат Кожоналиев катышып жатат. Биз талкуубуз